Sayın dinleyenler, bugünkü programımızda da İran'daki ana gündem, yani seçkileri, İran'ın Azerbaycan'daki sabık sefiri Sayın Afşar Süleyman ile müzakere edecek. Afşar Bey, hazır ki prezidentin de namzetlerden biri olduğuna göre önce prezident Ruhani'nin geçen 4 yılda yürüttüğü siyasetler, gördüğü işler hakkında bir değerlendirme ile başlayak mümkünse.
Ben öncelikle sizi ve dinleyicileri selamlıyorum. Tabii ki seçki meselesi gündemdedir ama her halde 4 yıla yakındır bu devlet çalışıp ve verdiği vaadelerin demek olar ki çoğunu elbette yerine getirip birazında yerine getirebilmeyip elbette her şey de devletin elinde değil bizde. Yani onun için bir sürü problemler de oradan da kaynaklanır. Ama her halde ben de öncelikle onu söyleyebilirim ki Cenab-ı Ruhani'nin devletinin harici siyaset üzere işi gerçekten çok demek olar temereliydi. Onun için ki bu 4 yılda ilk yani devletin başlandığı ve başlanan zamanından olarak çalışmıştılar ki harici siyasette demek olar ki ülkelerle, beynelxalq teşkilatlarla umumiyyətle əlaqələri genişləndirsinlər və etimad kazansınlar, qarşılıqlı etimadı dərinləşdirsinlər və əməkdaşlıqları yüksəltsinlər. Əlbəttə ki, bəzi məsələlər də var, onlar da demək olar ki, hələ də öz yerində qalır, hələ olmayıb, o da ondan qaynaqlanır ki, hər şey də təbii ki, yəni İranın ya bəzi ölkələrin əlindədir, bəzi böhranlardır ki, regionda var. Amma İran dövləti olaraq xarici siyasət özəlliklə də bu nüvə danışıqlarının nəticəsi və onun iqtisadi sahədə də səmərləri nə biz şahid oluruq. Əlbəttə o cürcə onun tənqidçiləri də var, amma mən belə düşünürəm ki, İranın yəni keçmiş dövləti Əhmədinəcad İranı bir vəziyyətə qoymuşdu ki, əgər Cənab Ruhani gəlməsəydi və bu işləri görməsəydi, əlbəttə ümumiyyətlə sistemdə, yəni İran hökuməti yuxarıdan İranın ali rəhbəri deyə, yəni buna yaşıl işıq göstərməsəydi də bu imkan da olmazdı. Hər halda bütün sistem belə qərara gəldi ki, bu iş görülsün. Çünki 8 il Əhmədinəcadın vaxtında İranın demələr həm xarici, həm daxili siyasəti, bütün iqtisadiyyatı hamısı körlənmişdi və İran pis duruma düşmüşdü. Yəni onun üçün bu durumdan qaçmaq üçün və demək olar Qatarı relinə salmaq üçün bunlar lazım idi və oldu və onun səmərələri də var. Əlbəttə indi bəzi problemlər də var, indi bəzi vədələr indi Amerika tərəfindən yerinə yetirilmir, bəzi daşdırırlar. Özəlliklə indi cənab Trump'ın devridi, o gələndən bu son 3 ayda yeni söhbətlər, bəzi məsələlər ortaya çıxıb, amma bu deməkdir ki, o dəyərli, o beynəlxalq səviyyədə böyük bir uğur idi, həm İran üçün, həm elə ki, demək olar Amerikanın keçmiş prezidenti Obama üçün və bütün o ölkələr ki, o danışıqlarda var idi. İranın neft istehsalatı demək olar keçmiş vaxta qədər çatdırıldı. Halbuki vəziyyət çox pis idi, az idi. Baxmayaraq ki, neftin gəlirləri yəni azaldı, amma neftin demək olar istehsalatı və ixracı keçmiş duruma gəldi və İranın əldə etdiyi gəlir də nisbətən yaxşılaşdı. Eyni zamanda OPEC-də İran yüksək səviyyədə rolunu oynaya bildi və hətta Ərəbistan bu məsələdə geri qaldı və keçmiş siyasətin demək olar uğursuzluğunu gördü. Yəni Ərəbistan bu neft məsələsindəki qiymətlərin azalmasında çalışmışdı. Özü qərara gəldi ki, hər halda İran istədiyinə bütün OPEC və Ərəbistan da getdi və qəbul olundu ki, istehsal, yəni ixracat azalsın və neftin qiyməti də biraz demək olar həm qalxsın, həm də sabitləşsin.
Mən əslində quzeydən olan eşidənlərimizə sadəcə bir açıqlama verim. Biz İrandakı terminləri əslində istifadə edirik burada müsahibədə. Cənab Süleymanı dövlət deyəndə əslində Həsən Ruhaninin hökuməti qəsd edilir. Yəni onun İranda biraz bəlkə Azərbaycanda və Türkiyədə olduğu kiminin əksinə işlədilir bu terminlər. Yəni bu müsahibədə dövlət deyəndə biz Həsən Ruhaninin hökuməti qəsd edilir. İran dövləti bütünlüklə deyil. Bir də Afşar bəy, siz Həsən Ruhaninin uğurlarının daha çox embargolar sanksiyalar sahəsində və təbii ki, onun ondan öncə bu özü o nüvə razılığının nəticəsi idi ki, o da səbəb oldu neft məsələsində də İran əskisi kimi sata bilən neftini. O bunlar hamısı bir-birindən asılı olan məsələlər bu sahələrdədir dediniz. İndi bu ümumiyyətlə necə bir təsvir yarattı toplumda? Yəni Həsən Ruhaninin 4 illik siyasətləri, işləri bu gələcək seçimlərə öz izini necə buraxacaq, öz təsirini necə buraxacaq sizə?
Yəni bu xarici siyasətin uğurlarından əlavə və ondan qaynaqlanan demək olar iqtisadi şeylər, məsələlər ki ortaya çıxıbdı, yəni müsbət nəticələr verib demək olar sanksiyaların götürülməsindən sonra daxildə də hər halda bu ondan asılı olaraq işsizlik probleminin demək olar ki bir 30% həll olunub. Ən azından yəni 2 milyona yaxın iş yeri açılması və ümumiyyətlə keçmişdə Ruhanidən öncə zavodların çoxu demək olar bağlanmışdı. Onların bir sırası işə düşüblər, sonra xaricdən əlaqələr, iqtisadi əlaqələr çoxalıb. İranın demək olar birinci dəfə idi ki, ixracatı demək olar ki idxalatından çox olubdu və bu neftin gəlirləri də artıbdı və ümumiyyətlə xarici sərmayənin cəlb olunmasında da yeni yəni kontraktlar bağlanıbdı və məncə bunların hamısının bir hissəsi də yəni əgər ruhani siyasət ruhani demək olar seçilsə yenidən daha səmərəli olacaq. Onun üçün ki buna zəmin yaranıbdı. Çoxlu xarici sərmayələrin cəlbinə zəmin yaranıb. Burada özəlliklə bu neft qaz məsələsində İran indi 6 illik yəni 6-cı 5 illik proqram hazırlayıb ki, onda ən azından 200 milyard dollar sərmayə cəlb eləməyi nəzərdə tutulur və bunların hamısı İranın işsizlik probleminə və istehsalatına və demək olar ki, ixracatına böyük yardım eləyəcək və bu demək olar bu 4 il biraz da zəmin yaratmaq məsələsinə demək olar ki, keçirdi. Keçmişdə dediyim kimi biraz problemlər çox idi. Hər halda mən də ümumiyyətlə baxış yaxşıdır İranda. Əlbəttə qarşı, yəni bu İranda yəni bilirsiniz də bu etidalçılar və islahatçılar var. Bir də bu ona qarşı usulgərə deyirlər burada prinsipçilər, yəni mühafizəkarlar. İndi mühafizəkarların da namizədləri var. İndi onlar da demək olar ki, bütün yəni bu çıxışlarında filanlarında təbliğatda son yəni ümumiyyətlə bu 38 ildə nə olubdu və özəlliklə 8 il Əhməd Nəcədin vaxtında nə qədər vəziyyəti pisləşdiribdi, onların hamısının ruhanının boynuna atırlar. Heç ondan sual soruşmurdular. Yəni həmənlər ki, bu sualları Ruhaninin qarşısında qoyurlar. Bu işsizlik məsələsinin biraz bu bəzi problemlər var. Özəlliklə bu məsələn nə deyərlər, yoxsul ya zəif təbəqələri qabardırlar ki, onlardan səs qopartmaq istəyirlər. Təbii ki, məncə bütün İran xalqı ümumiyyətlə 8 il Əhməd Nəcadi təcrübə eləyibdi. Bu dəfə inşallah demək olar ki, tuzağa düşməz və düz seçimini yapar. Hər halda düz seçkilərdir. Nəhayət xalq siyasət və əksəriyyət hər kim hansı namizəd toplasa o prezident olacaq. Amma ən azından biz gözləyirik ki bu demək olar cənab Ruhani ya ən azından birdən işləyir gedişata baxmalıyıq da Cahangiri bunlardan yəni prezident olsun. Əlbəttə özəlliklə Ruhani indi burada dəstəkləyir, yəni bu islahatçılar falan. Biz də bizim fikrimiz belədir. Milli mənafi üçün, İranın gələcəyi üçün, İran xalqının rifahı üçün və demək olar hətta regionun mənafi üçün, yəni təhlükəsizliyi üçün və dünyayla əlaqələri genişləndirmək üçün, dünya səviyyəsində, beynəlxalq səviyyədə düzgün siyasət aparmaq üçün siyasi Ruhaninin dövlətinin siyasəti demək olar ki, məncə düzgün siyasətdir. İnşallah görən nə olur. Və məncə bu etdikləri belə problemlərlə, bu məhdudiyyətlərlə və keçmişdə qalan o qədər problemlərlə bu qədər işin görülməsi məncə qane edicidir. Əlbəttə, tənqid də eləmək olar. Mən özüm öz növbəmdə tənqid də eləmişəm, amma indiki durumda bu seçki ərəfəsində və təbliğatın ərəfəsində mən ümumiyyətlə belə fikirləşirəm ki, üçün o 6 namizədin içində ən əsas namizədlər ki, seçilsə İran xalqı üçün, İranın gələcəyi üçün yaxşıdır və işləri də görüblər, görünür. Ruhani ilə Cahangiri. Təbii ki, bunlar olsa bir ümidvarlıq toxalar və gələcəyə biz demək olar ki, ümidlə baxa bilərik.
Afşar bəy, Həsən Ruhaninin timinin, tim dedikdə, yəni onun hər halda valiləri, onun Azərbaycanda gətirdikləri yerli məsullar, onlara baxış necədir Azərbaycanda və ümumiyyətlə türklərin baxışı necədir? Çünki Həsən Ruhaninin verdiyi iki əsas vəd var idi. Türk Dil Qurumunun təsis edilməsi ki, bu olmadı. Həm faallar, mədəni faallar tərəfindən, həm də yerli siyasətçilər tərəfindən də bu biraz tənqid edildi. Urmiya Gölü canlandırma komitəsi mərkəzi məsələsi idi ki, onun sədri İsa Kələntəri özü dedi ki, mərkəzin fəaliyyətləri çox da yəni razı edici deyil. Burada fikirlirsiniz ki, biraz o bir şeyləri açıqlamaya ehtiyacları olacaq mı Həsən Ruhani seçişi kampaniyasının?
Əlbəttə, yəni bu sorğular, suallar olunur, amma yəni mən belə söyləyə bilərəm ki, ümumiyyətlə siz bilirsiniz, yəni İranda İran, yəni İslam Respublikasının demək olar ki, strukturu belədir ki, demək olar ki, hər şeyi dövlət, yəni prezident həll eləyənmir olar. Yəni, bu real bir məsələdir. Yəni, bunu həməşə belə olub ki, həməşə, yəni siz bu 38 ildə İranda gedişatı izlətsəz, yəni dəqiqləşsəz, görərsiniz ki, həməşə bu problemin, həməşə dövlət olmayıb. Yəni, dövlət hər şeyi həll eləyə bilmir. Dövlət sadəcə o bir kabinetdir və bir sürə işləri görə bilir. Orada məclis var, sonra demək olar ki, ondan əlavə ümumiyyətlə bu məhkəmə sistemi var ki, dövlət aiddir, sonra ümumiyyətlə ali rəhbərin əhatəsində güclü orqanlar və təşkilatlar var ki, dövlətə tabi edirlər. Hətta məsəl üçün demək olar bu özəlliklə bu hərbi qüvvədir, yəni daxili qüvvə qurumlarla və demək olar bu ordu və s. yəni çoxlu təşkilatlar var ki, dövlətə tabi edirlər. Yəni dövlət olar. Hətta bir sənəsi var, yəni bunlar heç dövlətə yox, heç məclisə də cavab vermirlər. Yəni bunlar, yəni bu bizim sistemimizdə, yəni konstitusiyada belə qoyulubsa, bu ölkə problemləri də var və təbii ki, bunlar hər kəsən özü cavabdeh olmalıdır xalqa. Yəni hər orqan, üç dənə orqan ki var, yəni üç qüvvə ki biz deyirik də, yəni bu ziraiyyat sistemi, məhkəmə sistemi, və demək olar Milli Məclis, indi burada Şura, İslam Şura Məclisi adlandırılır. Yəni bunlar və eyni zamanda yüksək səviyyədə olan, yəni ölkənin ali rəhbəri var və onun əhatəsində təşkilatlar var və birbaşa ona tabi edirlər. Yəni bunlar hamısı xalqa bu cavab verdi öz növbələrində. Onun üçün siz görürsünüz ki, məsələ hətta bu Milli Təhlükəsiz Şurasında hətta orada düzdür onun demək olar ki, katibin hətta prezident qor. Amma hətta orada başqa orqanlardan var. Bütün orqanlardan var. O deməkdir ki, onlar birbaşa prezidentə tabi edirlər. Onların tabi olanlar da var. Orada da iştirak edirlər. Onun üçün bu konstitusiyada 15-ci əslin, yəni bu ana dilinin tədrisi məktəblərdə belə bir məsələ deyildi ki, ancaq dövlət onu həll eləsin. Ona görə də məncə düzdür bunu tənqid də, mən özüm də tənqid eləmişəm müsahibələrimdə, yazılarımda. Amma onu da eyni zamanda deyə bilirəm ki, bunların hamısı prezidentdən asılı deyil. Hətta bu məhkəmə sistemi prezidentdən asılı deyil. Yəni onlar öz fikirlərini söyləyir, öz mövqelərini bildirir. Amma onlar da öz işlərini görürlər. Onun üçün
Bu məsələləri nəzərə alaraq indiki namizədlər arasında necə dəyərləndirə bilərsiniz? Yəni bu tənqidlər ki var. İndiki 6 namizədi nəzərə alanda Azərbaycan üçün, ümumiyyətlə türklər üçün ən yaxşı alternativ, yəni ruhani dedim.
Elə yenə də indi demək olar ki, bu 6 namizədin içində yenə də mən ruhani ilə Cahangirini hamısından baş bilirəm. Yəni və həm İran xalqına, həm İranda başqa milletlerin yaşamı ki var, Türklerdiler, Araplardiler, Kürtlerdiler, Zarutlardılar, Gilehlerdiler, Lornardılar ve bunlar hamısı. Yine de bu devlet ne kadar da eliyebilirse bu Hasan Ruhani'nin Cihangiri, düzdür bu altısının içinden ben söhbət edirəm. Tabii ki bizde İran'da imkan olsaydı Hasan Ruhani'den de Cihangiri'den de güzülleri var idi. Ama ben tam eminim ki eğer bunlardan bu ikisinden birinden olmasa, o dört taneden başka olsa biz indiye kadar ne elde etmiş işte, hatta az da olsa o da elimizden gelir.
Bu herhalde seçim bu 6 neferin arasından olacak. Qıraqda olan daha güclü insanlar olsa da. Bir de Afşar Bey, siz İshaq Cihangiriyə de işare elədiniz. Yani indi burada demək olar ki biz yani İranda islahatçı desek belki İshaq Cihangirini islahatçılara etidal mütədillər desek Həsən Ruhani da onlara mənsub bilərik, amma İshaq Cihangiri eyni zamanda da elə Həsən Ruhani'nin yaxınıdır. Plan nədir? Plan budur ki İshaq Cihangiri gələcək günlərdə Həsən Ruhani'nin xeyrinə qırağa təkilsin, yoxsa baxacaqlar, görsünlər bunların hansı daha çox toplum arasında rəğbət görür? Yani ikinci məsələ də var mı, yoxsa İshaq Cihangirinin siz bəzən qırağa çəkilməsini fikirləyirsiniz?
Əlbəttə ki, yəni bunların ikisindən biri nəhayətən qırağa çəkilməli olacaqlar, amma eyni zamanda düz deyim, birinci növbədə Ruhani'nin qalmağı demək olar önəmlidir. Yəni firatılanlaşdırıblar ki, yəni Ruhani qalır, amma o demək deyil ki, mütləq belədir. Yəni ola bilər ki, durum yəni bu təbliğat kampaniyası indiki gedir, bu demək olar ki, bu debatlar ki gedir. Əgər vəziyyət belə görsənsə ki, İshaq Cihangiri öndə gedir. Təbii ki, İshaq Cihangiri məndə qalmalıdır. Əlbəttə buna özləri qərar verməlidir. Mən şəxsi fikrimi söyləyirəm. Yani ama her halde bunların biri kalmalıdır. Məncə hansı güclüdür ve görünür ki yani axtarış aparaq, baxıq görək, baxsınlar görsən hansının səsi çoxdursa o kalmalıdır. Elbette mən çox arzu edərdim ki demək olar türklərdən, azərbaycanlılardan da burada güclülərindən orada olurdu namizədlər. Təbii ki mən həməşə bu söhbət vardı. Yani bu siyasi ədalət adına ədalətin həmçinin müxtəlif şaxələri var. Siyasi, mədəni, iqtisadi və s. Eyni zamanda siyasi ədalət odur ki, İranda bütün xalqlar heç olmasa sayına əsasən İran İslam Respublikasında öz yerlərini tutsunlar. Mən yəni ən azından biz prezidentliyə bizdə namizəd olsaydı, versəydilər, yəni təbii ki onu güclü olsaydı, əlbəttə güclü olsaydı biz onu da dəstəkləməliydik. Çünki bizə bəli, İran hamının da İran və orada bizdən də prezident olsa, İran bütün İran millətinə qulluq etsə orada daha da yaxşı olardı. Eyni zamanda Nazirlər Kabinetində ən azından 30% bizdən olmadı. Siyasi ədalət məncə budur ki biz eləyə bilək ki öz payımızı alaq. Yəni bu başqa sözlə olmaz. Yəni biz təbii ki milli yəni Şura Məclisində də 100-ə yaxın demək olar ki türklərin orada deputatlar var. Demək olar ki, vəkillər var. Onlar da ciddi çalışmalıdırlar. Hər prezident olsa da bu payı almalıdırlar. Yəni, əgər güclü, mən həməşə demişəm bunu, yenə də deyirəm ki, əgər Azərbaycanlıların şəhidlərinin sayı çoxdursa, əgər Azərbaycanlıların hər yerdə, iqtisadiyyatda və s. hər də payı çoxdursa, siyasətdə də payı çox olmalıdır. Və bu eyni zamanda indiki hətta Ruhani'nin dövlətində də biz buna şahid deyilik. Amma hər halda dediyim kimi biz bu ədaləti gözləməliyik başqa ədalətlə bərabər.
Siyasi ədalət qaydasına görə deyirsiniz ki bu 6 namizədin arasında biri də Azərbaycandan ya türk olmalıydı və kabinetdə də deyirsiniz ki ən az 30%-u türklərdən olmalıdır ki elə deyil, amma bunlara rəğmən indiki şərtlərdə və bu namizədlərə baxdığımız zaman alternativ Həsən Ruhani və İshaq Cihangiridir ki bunların da hər halda İshaq Cihangiri Həsən Ruhani'nin xeyrinə qırağa çəkilməsi gözlənilir. O qırağa çəkilmə məsələsində bir problem ortaya çıxa bilərmi? Əgər misal üçün İshaq Cahangirinin uğuru gözləniləndən daha artıq ola, onların arasında bir problem yarana bilərmi? Bunu da bir qısa şəkildə mümkün olsa açıqlasam.
Yox, mən güman eləmirəm bir problem yaransın. Çünki əgər bu problem yaransa, demək olar ki, o nə deyərlər, Seymundan qabaq ki, o Əhməd Nəcadın birinci dəfə gəlişi zamanı o seçkilərə qayıdıram. Orada islahatçıların arasında belə bir ixtilaflar da oldu və neçə nəfər namizədliyini verdi. O da səbəb oldu ki, demək olar islahatçılar udusunlar. Məncə əgər yəni baxasalar, görsələr ki, hansısı yəni Cahangiri güclüdürsə, yəni səsi çoxdursa, o qərara gələ bilərlər ki, yəni gəlməlidirlər. Yəni onsuz da əgər bu işi görməsələr, təbii ki, uduzarlar məncə. Yəni indi əlbəttə hələ də mən bir nigarançılıq var. Bunlar ehtimalatdır. Nigarançılıq var ki, ikinci tura keçsin yəni seçicilər. Çünki qarşı tərəf güclü şəkildə gəlir və onların da bir planı var. Yəni mühafizələr də demək olar ki, 4-dür, demək olar ki, təxminən 3 nəfərlə gəliblər. Mühafizəkarlar da 3 nəfərlə gəlib. Haradasa onlar ola bilər ki, onların da arasında bu mühafizəsinin demək olar ki, kim qalsın, kim çəkilsin məsələsidir. Məsəl üçün, özəlliklə də Qalibovla rəisinin arasında hansısının qalması məsələsi var. Əlbəttə ola bilsin, hətta qalmasınlar rəy parçalamaq üçün. Çünki əgər rəy parçalansa, onların siyasəti rəy, iki nəfər demək olar ki, qalacaq ikinci tura, o iki nəfər ola bilər, biri demək olar ki, məsəl üçün, ya Ruhani, ya Cahangiri olan hansı qalsa, ya da rəy, o birisi tərəfdən də Qalibovla ya rəisi ola ki, belə gözlənilir bəzi təhlillərdə, məsəl üçün, bu dəqiqə Qalibovun səsini çox hesab edirlər. Yəni ikinci tura getmə ehtimalı da görürəm mən.